Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สว
ั
สดีครับ
สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ไลฟ์ของ Phenomena ค่ะกับรายการ Expert Delivery นั่นเองนะคะวันนี้อยู่กับกระแตวรวรรณตินาราเช่นเคยค่ะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอังคารเวลาดีๆประมาณบ่าย 2:00 นนะคะเชื่อว่าวันนี้นักลงทุนเองก็คงจะจับตาตลาดด้วยแหละว่าจะเป็นยังไงกันต่อเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากตลาดกันเนาะดร.ชันวุฒิก่อนหน้านี้2วันศุกร์กับจันทร์เฮกันลั่นไปเลยแหละ
เมื่อคืนเฮต่อ
เฮต่อด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นใครเป็นสายทองคำอาจจะไม่เฮนะเมื่อคืนเสียงเฮอาจจะเงียบๆไปแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะมีอีก1ธีมเรื่องของการลงทุนเหมือนกันมาฝากเพราะว่าถ้าพูดถึงนะตอนนี้ความไม่แน่นอนในตลาดหลายๆเรื่องเนี่ยค่อนข้างกลับมามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นคือเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วเนาะว่า คนต่อไปน่าจะเป็นคุณโจไบเดนแต่ว่ายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งนโยบายต่างๆของคุณโจไบเดนเนี่ยมีความน่าสนใจมากเหนือนั้นคือเรื่องของกรีนเทคโนโลยีด้วยเราได้เห็นเรื่องของการเติบโตของหุ้นยุโรปรวมไปถึงหุ้นต่างๆเหล่านี้ที่มันโตขึ้นมามากแต่เอาจริงๆแล้วค่ะธีมนี้จะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มาเจาะลึกกันนะคะกับทางดร.ชันวุฒิรุ่งแสงมนูนค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ MFC Asset Management นะคะที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของ ESG รวมไปถึงการลงทุนที่จะได้เห็นความยั่งยืนในอนาคตระยะยาวกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะยังเป็นทางการพูดมานานเลยจริงๆจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งธีมเหมือนกันที่แต่เองไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ถ้าเกิดพูดถึงภาพแบบพลังงานสะอาดในอดีตเนี่ยเราก็จะยังคงมีแบบความเอ๊ะอะข้อสงสัยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้เลยถือโอกาสเดี๋ยวจะมาให้ทางดร.ชันวุฒิช่วยตอบคลายข้อสงสัยให้แตนหน่อยละกันรวมไปถึงถ้าเกิดใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์เรื่องส่งคำถามจะส่งหัวใจจะกดไลค์หรือจะกดแชร์อะไรได้หมดเลยค่ะส่งมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเนาะถือว่าจะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันไปด้วยเลยงั้นมาเข้าสู่คำถามแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะดร.คือถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมที่แบบลงทุนแบบยั่งยืนเราคุ้นเคยกับคำว่า ESG กันมากขึ้นแล้วนี่แหละแต่สิ่งที่คาใจแต่อยู่มากๆเลยอุตสาหกรรมที่เขาลงทุนโดยเน้นเรื่องของ ESG ด้วยโตจริงๆไหมคะด็อกเตอร์ถ้าโตเนี่ยมันมีโอกาสในที่จะโตดีขึ้นในอนาคตได้อีกหรือเปล่าคะ
ครับจริงๆแล้วพวกอุตสาหกรรม ESG เนี่ยครับมันก็จะเสมือนกับว่าเหมือนกับเราเวลาเราดูภาพยนตร์ครับหนังก็จะมี2แบบหนังที่แบบหนังดีๆแต่อาจจะไม่ได้ทำเงินก็ได้นะครับแล้วในขณะที่ถ้าเป็นหนังที่อาจจะทำเงินมันอาจจะไม่ใช่หนังที่ดีก็ได้นะครับการที่เราจะลงทุนใน ESG เนี่ยนะครับถ้ามันมีการบาลานซ์ที่ค่อนข้างดีเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่เราจะสามารถที่จะทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีแต่ ESG ที่ว่าเนี่ยในความเห็นของผมนะครับมันควรจะต้องมีปัจจัยที่คอยขับดันขับเคลื่อนนะครับที่สนับสนุนธีม ESG นั้นๆ นะครับไม่ใช่ว่าลงทุนใน ESG แล้วจะเป็นบวกเสม
อ
นะครับแต่ก็มีหลายธีมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นการลงทุนแบบยั่งยืนด้วยนะครับเพราะว่าองค์กรที่เป็น ESG เนี่ยในระยะยาวนี่มันจะสามารถเติบโตได้แล้วก็อยู่ร่วมกันกับสังคมได้เป็นที่ยอมรับครับ
มันมีจริงๆใช่ไหมคะดร.ตัวอย่างที่แบบธีมที่ดร.บอกว่ามันไปลงทุนแล้วโอเคดีด้วยอะไรเงี
้
ย
ใช่ครับใช่มันตอนนี้มีหลายธีมมากๆนะครับยิ่งเราอยู่ในบริบทที่เราคงไม่ค่อยชอบองค์กรที่มุ่งแต่แสวงหา
ผลก
ำไรอย่างเดียวนะครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วมันกลายเป็นการมองระยะสั้น
ค่ะ
นะครับมีบริษัทที่เคยดูดีๆมากมายนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็อาจจะไม่ได้มองเล็งเห็นประโยชน์ของลูกค้าของคนที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสังคมนะครับและสุดท้ายนี้ก็โดนอาจจะไม่ถึงขั้น disrupt นะครับแต่ก็ทำให้ลดความโดดเด็ดลงนะครับ
แล้วแบบนี้ที่ดร.พูดค้างไว้ธีมที่น่าสนใจที่น่าลงทุนที่เป็น ESG เลยเนี่ยค่ะและสามารถบาลานซ์ได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดำเนินธุรกิจรวมไปถึงการคำนึงถึงสังคมด้วย
ครับผม
มีอะไรบ้างนะคะ
ครับก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงพวกธีมของ ESG in general ก่อนนะครับอันนี้เรา refer ถึงองค์การสหประชาชาตินะครับที่มีการกำหนดตัวนิยามของ ESG อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเขาจัดทำมานานแล้วนะครับมีเป้าหมายในการพัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับทั้งหมด17อย่างนะครับแน่นอนว่าหลายๆอย่างนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่จะลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ทำให้ประชากรทั้งโลกเนี่ยสามารถจะเข้าถึงปัจจัย4ได้นะครับและแน่นอนว่ายังมีปัจจัยที่5คือเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็รวมถึงการที่จะพยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นก็คืออาจจะไม่ได้หมายถึงแค่มนุษย์เท่านั้นนะครับอาจจะรวมถึงองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทั้ง17ธีมอันนี้จริงๆได้ ผมได้ลองเตรียมเป็นสไลด์ presentation มาให้ทุกท่านดูแล้วนะครับเป็น17ธีมคร่าวๆนะครับ
มีอันไหนที่อยากดึงมาแบบน่าสนใจลองมายกสัก 2-3 ธีมให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
ธีมที่ค่อนข้างจะสนใจแล้วเป็นที่จับตามองตอนนี้ก็คือธีมในการที่จะลดความผลกระทบในเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อนี้เป็นธีมที่สำคัญมากนะครับแล้วก็กระทบไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการใช้พลังงานอย่างเดียวนะครับยังรวมถึงการควบคุมการปล่อยมลภาวะซึ่งสุดท้ายมันก็จะวนกลับไปสู่การทำให้สภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเลวร้าย
ใช่โลกมันร้อนขึ้นเร็วเหลือเกินนะคะเดี๋ยวน
ี้อันนี้เป็นธีมนึงนะครับที่สำคัญอีกธีมนึงก็คือธีมเกี่ยวกับทางด้านของการใช้ทรัพยากรในแง่ของปัจจัย4นะครับสังเกตดูว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีประชากรในโลกเนี่ยอยู่ประมาณ 7,000 ล้านคน
ไม่กล้าประมาณการเลยค่ะเจอโควิดไปไม่รู้ตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วด้วย
ก็ยังลดไปยังลดได้อีกเยอะครับถ้าจะลดจริงนะครับแต่ว่าตอนนี้คือประมาณเกือบ 7,000 ล้านคนแล้วยังมีแนวโน้มที่ยังเพิ่มขึ้นอีกในหลายๆส่วนของโลกนะครับประเด็นก็คือตอนนี้เราผลิตอาหารผลิตน้ำดื่มปัจจัย4เนี่ยเริ่มจะไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นเนี่ยธีมที่สำคัญก็คือมันจะเกี่ยวกับทางด้านของ
ทรัพยากร
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำการนำมันกลับมาใช้หรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีของอาหารนะครับแล้วประกอบกับถ้าเราเร่งผลิตอาหารเนี่ยทุกท่านอาจจะพอทราบนะครับว่าการที่เราจะเลี้ยงปศุสัตว
์นะครับ
มันทำให้เกิดมลภาวะค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซนะครับเพราะว่าเราเป็นสารพวกไฮโดรคาร์บอนนะครับถ้าพูดกันโดยทั่วไปเราก็จะปล่อยก๊าซอย่างพวกมูลอุจจาระอะไรที่ออกมามันก็เป็นไฮโดรคาร์บอนแล้วมันก็ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้เหมือนกัน
จริงๆมันคือสิ่งที่ทำให้โรคเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแต่อย่างที่เห็นได้ชัดและแต่เชื่อว่าทุกคนเองก็รู้สึกถึงผลกระทบอย่างชัดเจนนั่นคือเรื่องของอากาศที่ร้อนมากยิ่งขึ้น
ใช่
ซึ่งไออากาศที่ร้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยมากเลยนะคะดังนั้นธีมที่เขาเน้นความสำคัญในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำยังไงให้โลกเรามันไม่ร้อนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกธีมนึงเหมือนกันที่น่าสนใจรวมไปถึงการนำเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยกลับมาใช้บริหารจัดการให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหรือนำกลับมาใช้ใหม
่ให
้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธีมที่น่าสนใจเหมือนกัน
ครับ
โอ้ยพอฟังแบบนี้แล้วเริ่มรู้สึกดีค่ะแล้วก็เริ่มคือทำว่าเริ่มรู้สึกดีนี่คือเราเริ่มเห็นแล้วว่าบริษัทต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความสำคัญจริงๆ
ใช่ครับ
และต่อไปก็น่าจะได้เห็นถึงความสำคัญตรงนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นถึงเป็นที่มาว่ายังไงซะดร.กำลังจะสรุปให้แต่ฟังใช่ไหมคะว่า ESG ในอนาคตยังไงก็มาแน่นอน
ใช่ครับเพราะมันถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นปัจจัยแวดล้อมที่บังคับให้เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งพวกนี้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูเนี่ยประเทศที่เป็นตัวตั้งตัวตีมากๆคือประเทศทางฝั่งยุโรปนะครับถ้าเราไปดูกองทุนในทางต่างประเทศนะครับที่เขาพยายามโปรโมทกันเนี่ยทีม ESG เป็นทีมที่เป็นทีมที่แรงมากทีมหนึ่งนะครับทางซีกโลกตะวันตกที่กำลังจะแพร่เข้ามาสู่เอเชียนะครับ
เดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงลึกดีเทลในเรื่องอื่นค่ะเอาขอขยายคำว่า ESG อีกนิดนึงได้ไหมคะเผื่อแบบมีบางท่านหรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าอยากรู้เรื่องราวธีมของคำว่า ESG ให้ขยายความจะได้แบบอยู่กับธีมนี้ไปได้ยาวๆเลยค่ะ
ครับในตัวสไลด์ presentation ที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้นะครับ
ค่ะ
ตัว E คือสิ่งแวดล้อมนะ environment นะครับแล้วก็ S คือ social แล้วก็การกำกับดูแลกิจการที่ดีก็คือcorporate governance นะครับก็จะเป็น3ตัวนะครับที่เกี่ยวข้องทีนี้ในความหมายของตัว ESG เนี่ยนะครับในแง่ของ environment เนี่ยสังเกตดูว่ามันก็จะเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมการลดมลภาวะนะครับในสไลด์ชุดนี้ก็จะพูดถึงบริบทนะครับทางด้านเกี่ยวกับ environment นะครับทางด้านสังคมเนี่ยก็จะพยายามนึกถึงสภาพความเป็นอยู่สภาพการทำงานนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมกลุ่มที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะมีผลกระทบทั้งในเชิงทั้งสุขภาพนะครับแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตทางด้านต่างๆนะครับที่จะส่งกระทบไม่เฉพาะกับคนที่ทำงานใน
บริ
ษัทนั้นๆนะครับจะพูดถึงส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมด้วยนะครับส่วนก็ว่าแน่นะครับคือการกำกับดูแลที่ดีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพยายามที่จะเน้นไปถึงบริษัทที่คำนึงถึงนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสเตคโฮลเดอร์ทั้งหมดนะครับเพราะในระยะยาวเนี่ยบริษัทเหล่านี้นะถ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าเห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะไม่สามารถอยู่ได้ในระยะยาว นะครับ
มันคือถ้าเกิดเราเขียนเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะ
ค
สามเหลี่ยมที่เป็นตัว E ตัว S ตัว G แล้วก็รายล้อมด้วยวงกลมใหญ
่
ซึ่งก็อาจจะเป็นตัวแทนโลกเราก็ได้เนาะ คือทั้งหมดมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอยู
่
ถ้านึกถึงแค่มุมใดมุมหนึ่งหรือละเลยมุมใดมุมหนึ่งไปมันก็อาจจะทำให้เกิดช่องโหว่ตรงนั้นนี่กำลังคิดไปถึงภาพแบบมีแบบอารมณ์แบบรังสี UV เข้ามาในโลกด้วยเลยนะคะแบบนั้นอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่มีคำถามอยากจะรู้เจาะเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับเรื่องของ ESG ให้ส่งมาได้ละกันเดี๋ยวไงจะถามเพิ่มเติมให้แต่ว่าจะขอข้ามไปถามนิดนึงก็ยังคงแบบมีเอ๊ะอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วบริษัททั่วโลกที่เขาหันมาให้ทีม ESG เนี่ยน่าสนใจแล้วก็มาเป็นหนึ่งในเรียกว่าอาจจะเป็นอีกแนวทางในการดำเนินธุรกิจมีบริษัทไหนที่เขายึดหลักแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จบ้างคะ
อย่างในเมืองไทยนะครับทุกท่านคงเคยได้ยินโฆษณาของบริษัทที่เป็น ESG ในกลุ่มของเครือปตท.นะครับอย่างเช่นพวก PTC GC นะครับมันจะมีดัชนีเรียกว่าดัชนีความยั่งยืนนะของอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับซึ่งทางเครือปตท.หลายบริษัทนะครับไม่ใช่แค่ตัว PTC GC นะครับมีทั้งบริษัทท็อปไทยออยนะครับก็เข้าไปอยู่ในดัชนีความยั่งยืนแล้วนะครับแล้วต่อเนื่องกันหลายปีนะครับถึงแม้ว่าเป็นบริษัทที่จริงๆแล้วถามว่าอย่างผลิตทางด้านปิโตรเคมีเนี่ยทำให
้
เกิดมลภาวะเปล่าจริงๆมันเรียกไม่ได้นะครับเพราะยังเป็นสารประเภทเกี่ยวกับพวกปิโตรเลียมอยู่นะครับแต่ว่าก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามนะครับแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วบริษัทพวกนี้ครับก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตนะครับในแง่ของความถึงแม้ว่านะครับตัวเนื้อบริษัทเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นทำให้ลดมลภาวะ 100% นะครับแต่ก็พยายามที่จะบาลานซ์ในส่วนนี้นะครับมันก็จะเป็นแนวทางในการเติบโตนะครับทั้งนี้ก็ยังไม่ได้รวมถึงอย่างบางบริษัทที่อยากจะยกตัวอย่างบริษัทนึงนะครับที่อาจจะดูแปลกออกไปนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นบริษัทชื่อ Ansys นะครับ Ansys ตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูจากทางในรูป presentation นะครับทางด้านขวาล่างนะครับอันนี้คือราคาหุ้นนะ คงจะตอบได้คำถามได้ระดับหนึ่งว่าลงทุนแล้วมันจะได้กำไรหรือเปล่านะครับแล้วบริษัทนี้ถ้าผลประกอบการไม่ดีเนี่ยหุ้นเขาไม่ขึ้นแบบนี้อันนี้คือเราพอดเป็นระยะ5ปีนะครับคือโตขึ้นน่าจะประมาณสัก200%นะครับในรอบ5ปีนะครับถามว่าบริษัทนี้ทำอะไรนะครับสาเหตุที่มีตัวอย่างเยอะแยะแต่ที่ผมอยากยกตัวอย่างของบริษัทนี้มันเป็นเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ว่าไปแล้วมันคือบริษัทที่ทำเขาเรียกซิมูเลชันหรือการทดสอบนะครับเชิงวิศวกรรมแบบใช้ระบบการวิเคราะห์ในเชิงคอมพิวเตอร์แบบ 3D
อารมณ์แบบไม่ต้องทำจริงก็ได
้ไม่ต้องทำจริงนะครับแล้วมันเกี่ยวกับ ESG ยังไงประเด็นคืออย่างครับถ้าเราจะต้องทำจริงนะครับถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้นั่นคือเราจำเป็นที่จะต้องลงทุนสร้างแบบจำลองขึ้นมาแน่นอนแบบจำลองมันคงจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งทุกอย่างนะครับมันมีต้นทุนทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ทำให้เกิดของเสียเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับ
จริงๆถ้าเกิดพูดให้เห็นภาพอีกนิดนึงอันนี้ต่างมันนึกถึงการผลิตรถยนต์1คัน1โมเดลขึ้นมาเนี่ยบางทีมันต้องมีการชนดูเรื่องโมเดลว่าทรงแบบนี้อย่างงี้จะชนแล้วจะเกิดแรงกระแทกอะไรตรงไหนห้องถ้าเกิดทำจริงๆแบบนี้ขึ้นมา
เราก็ต้องสร้างรถขึ้นมาแล้วก็ชนให้มันเจ๊งไปคันนึงนะครับแล้วมันก่อให้เกิดมลภาวะตามมาอีกตั้งเยอะแยะนะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วมันคงไม่ใช่ชนกันครั้งเดียวครับมันคงจะ
หลายโมเดลอะ
หลายโมเดลหลายคันนะครับ
ซึ่งบริษัทนี้เขาเข้ามาช่วยทำระบบตรงนี้ให้แบบจำลองให้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็ในสามรูปนี้ครับก็จริงมันมีรูปบนอาจจะเป็นเรื่องปกติของพวกเครื่องมือจักรธรรมดานะครับรูปซ้ายล่างเนี่ยคือไฮเปอร์ลูปนะครับทุกคนคงเคยเห็นความเร็วเนี่ย760ไมล์ต่อชั่วโมงนี่เรากำลังคุยถึงเวลาที่เครื่องบินที่เขาบินกันเครื่องบินพาณิชย์ในเวลาเราเดินทางต่างประเทศระยะทางไกลๆเนี่ยความเร็วพีคๆเนี่ยครับมันจะอยู่ที่เลเวลประมาณนั้นเลยนะครับ760ไมล์นี่คือต้องคูณ 1.6 ไปเป็นพันกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาออกแบบมาว่าถ้าเกิดจะต้องมีการขนส่งด้วยแบบนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็สามารถทำได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนรูปขวาบนเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสถานการณ์ตอนนี้มากเลยนะครับการออกแบบอุปกรณ์หน้ากากในช่วงโควิดนะครับในการซิมูเลชันนะครับบริษัทอย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันช่วยลด โลกร้อนในมุมหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ success ด้วย
คือถ้าเกิดคำว่า success เนี่ยจริงๆเวลาเราพูดกันว่าจะดูผลตอบแทนของบริษัทนี่ยังไงก็คือให้ไปดูราคาย้อนหลังกันมาได้แหละนี่ยกให้ดูกันเลยว่า5ปีมันไม่ใช่แบบพี่แต๊ดพูดตอนต้นรายการด้วยนะคะว่ามันเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของตัวราคาเนี่ยแบบระยะเวลาแบบอาจจะเพราะคุณโจไบเดนหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะธีมนี้มีเรื่องของการลงทุนแบบนี้แล้วก็สร้างผลตอบแทนเนี่ยมานานกว่านั้นด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้มากยิ่งขึ้นด้วยงั้นคอนเฟิร์มโอเคแล้วค่ะ
ครับเดี๋ยวขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะครับคือธีมเนี่ยที่ผมใช้คำว่าdematerialize เนี่ยมันเป็นแค่1ธีมเท่านั้นนะครับยังไม่นับธีมเกี่ยวกับทางด้านของพลังงานที่เน้นพวกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยังไม่เน้นเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านของอาหารนะครับแล้วก็ธุรกิจในการลดมลภาวะต่างๆซึ่งธีมพวกนี้ครับมันเป็นธีมเล็กๆใน ESG ซึ่งมันครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมเรียกว่าเกือบจะครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการสเปซิฟิกเลือกไม่ใช่ทุกบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปกติที่จะมี ESG นะครับ
ก็จริงมันเป็นเรื่องที่ต้องพยายามผลักดันเข้าไปให้มากยิ่งขึ้นแหละแต่อย่างอันนี้แต่ชื่นชอบของตัวอย่างนี้นะคะดร.เพราะว่าถ้าเกิดพูดตอนแรกว่าก็สร้างแบบเป็นซิมูเลเตอร์ขึ้นมาก็ยังงงอยู่ว่าอ้าวมันลดยังไงอ๋อมันลดเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ทรัพยากรนั่นเองดังนั้นในหลายๆอุตสาหกรรมเขาก็อาจจะมีการคิดแบบนี้แหละเพิ่มมากยิ่งขึ้นขึ้นอยู่ว่าเราจะไปเจาะถึงแนวทางวิธีการคิดของเขายังไงได้บ้าง
ใช่
เมื่อกี้พูดถึงอีกอันหนึ่งแนวทางพลังงานที่สร้างความยั่งยืนค่ะดร.ยังไงหมายถึงยังไงนะคะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานจากฟอสซิลนะครับเราก็รู้อยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่คำนึงถึงเรื่องมลพิษที่มันก่อให้เกิดซึ่งเป็นปัญหากับเราค่อนข้างมากเนี่ยพลังงานตรงนี้มันมีวันที่จะหมดไปนะครับแล้วก็มีการประมาณการนะครับก่อนที่จะเกิดพวกเชลแก๊สเชลออยล์ที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับพลังงานของฟอสซิลน่าจะหมดไปในระยะเวลาถ้าเรายังเร่งใช้ประมาณนี้อีกประมาณสัก 50-60 ปีก็น่าจะหมดไปทั้งโลก
หมดรุ่นเรากันเลยนะคะ
นะครับทีนี้ประเด็นก็คือข้อหนึ่งคือมันไม่ยั่งยืนข้อในแง่ของปริมาณพลังงานที่จะใช้ข้อ2ก็คือถ้าเราใช้แล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนอีกแบบนึงก็คือทำให้เกิดมลพิษแล้วจะอาจจะทำให้เราอาจจะมีอายุไม่ถึงการใช้พลังงานให้ฟอสซิลให้หมดไปนะครับเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแรงกดดันจากมลภาวะของโลกนะครับแล้วก็ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเขามีการประมาณการกันเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นประมาณอาจจะไม่ถึง1องศาต่อปีนะครับแต่ว่าทำให้น้ำแข็งทั่วโลกละลายแล้วมันก็ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมน้ำท่วมนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นอย่างเดียวครับเพราะว่ามันกระทบหลายสิ่งอย่างมากก็จะมีพวกน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะครับภาวะแล้งเอลนินโยลานินญารุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกพายุนะครับทุกอย่างเกี่ยวหมด
เรียกได้ว่าอะไรก็ตามที่เมื่อก่อนรู้สึกว่าเหมือนธรรมชาติเข้ามาทวงคืนน่ะน
ั
่นแหละค่ะมันจะเห็นความร้ายแรงรุนแรง
ใช่แล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เลยจะเป็นผลให้จริงๆแล้วต้นทุนที่สูญเสียไปกับภัยธรรมชาติพวกนี้ต่อปีเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนคิดเป็นที่เราประมาณการไว้นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 1.7 ถึง 1.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับนั่นคือเรากำลังคุยกันถึงประมาณสัก 30-40% ของ GDP ประเทศไทยแล้วมันอันนี้คือเป็นคอสที่มันอิมแพคโดยตรง
โอ้
ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะขยายหนักขึ้นเรื่อยๆ
หมายถึงว่าถ้าเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาคอสจะต้องไปใช้ดูแลช่วยเหลือพวกเหล่านี
้เอาแค่รีบิวไอ้ที่มันโดนทำลายกลับขึ้นมาแต่ไม่นับผลกระทบแบบข้างเคียงซึ่งอาจจะทำให้ระบบนิเวศมัน
เปลี่ยนไปเลย
อะไรพวกนั้นอันนั้นคงประเมินยากเอาแบบคอสที่มันจับต้องได้นะครับอันนั้นสูงขนาดนั้นณปัจจุบันนี
้เนี่ยแหละค่ะที่เขาบอกว่างบประมาณในการที่จะใช้ป้องกันน่ะดีกว่าเอาไปใช้ในการแก้ไขเพราะแก้ไขมันก็เป็นแค่จุดเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็ต้องมาแบบ
ใช
่มันก็จะปลายเหตุเกินไปอ่ะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้พลังงานที่ยั่งยืนก็สำคัญเรามีไหมคะตัวอย่างไอ้คำว่าพลังงานที่ยั่งยืนที่ทำมาแล้วนอกเหนือที่มันไม่ใช่พวกแบบเชลออยล์เชลแก๊สแล้วเนี่ยค่ะมันมีพลังงานแบบไหนที่น่าสนใจบ้างคะดร.
ครับอันแรกเลยที่อยากจะพูดถึงก็คือจากแรงขับเคลื่อนที่ว่านะครับมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนในแง่ของพวกสภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้พลังงานแบบยั่งยืนทีนี้จุดเปลี่ยนอีกสำคัญก็คือความเจริญก้าวหน้าทางนวัตกรรมนะครับซึ่งทำให้พลังงานทางเลือกพวกนี้เนี่ยมันเริ่มมีความสำคัญแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในแง่เชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับไม่ใช่ในแง่ของที่จะลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพียงอย่างเดียวนะครับคืออย่างหลักๆเลยอยากเรียนยกตัวอย่างเช่น ต้นทุนในการผลิตนี่ครับอย่างพลังงานแสงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยตอนนี้มันถูกลงมากๆนะครับอย่างตอนก่อนเริ่มรายการก็ได้คุยให
้
คุณได้ฟังคร่าวๆแล้วนะครับก็อยากจะเรียนยกตัวอย่างกับผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเราทราบคงน่าจะพอทราบกันใช่ไหมครับว่าปกติเราเสียค่าไฟประมาณยูนิตเราเท่าไหร่นะครับ1ยูนิตบ้านเราก็คือ1กิโลวัตต์อาวเวอร์นะครับก็คือประมาณเรารีดเสื้อสักชั่วโมงนึงนะครับเตารีดเราเนี่ยประมาณ1กิโลวัตต์นะครับ 1,000 วัตต์ใช้ไป1ชั่วโมงอันนั้นคือค่าไฟ1ยูนิตตอนนี้ค่าไฟฟ้าจะเก็บเราประมาณสัก 3.6 บาทนะครับตอนนี้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเนี่ยตอนนี้ต้นทุนเฉลี่ยนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับคิดเป็นต่อยูนิตเนี่ยเท่ากับ 0.4 บาทนะครับ
40สตางค์
40สตางค์นะครับ
โอ้แต่เมื่อกี้ขีดเส้นใต้นะครับคุณผู้ชมปกติที่เราจ่ายอยู่ตอนนี้ประมาณยูนิตละ3บาทกว่า
ตีคร่าวๆสัก3บาทก็ได้ครับแต่จริงมันคือ 3.6 บาท
แต่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเรื่องของพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย
์แสงอาทิตย์ที่ดีที่สุดในโลก
ณตอนนี้นะครับณตอนน
ี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ40สตางค์เท่านั้นเอง
แล้วต้นทุนที่ว่าเนี่ยครับมันจะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดมาคุยกับผมเมื่อปีที่แล้วนะครับสักปลายปีที่แล้วเนี่ยต้นทุนมันอยู่โปรเจกต์ที่เขาทำเนี่ยครับต้นทุนอยู่ประมาณบาทหนึ่ง
บาทหนึ่ง
นะครับแล้วพอผ่านไปประมาณ6เดือนเดือนเมษาที่ผ่านมาที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตประกาศโปรเจกต์ใหม่ต้นทุนเหลือ 0.4 บาทนะครับจริงๆแล้วมันเป็นดอลลาร์ครับค่าเงินเราไม่ได้เป็นที่สำคัญขนาดนั้นนะครับแต่คอนเวิร์ตมาเป็นเงินบาทประมาณ40สตางค์ถ้าเป็นดอลลาร์ประมาณ 1.35 ดอลลาร์เซนต์นะครับต่อ1ยูนิตครับ
คือเอาง่ายๆแค่ระยะเวลา6เดือนค่าไฟลดลงด้วยเทคโนโลยีที่มันพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยหลายอย่างค่าไฟลดลงมาประมาณ 60% ได้เลยถูกไหมคะดร.
จากเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ลงมา 90%
ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะเทคโนโลยีอย่างเดียวเหรอคะหร
ือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลักนะครับถามว่ามันลดลงมาได้จากตรงไหนได้บ้างนะครับอันที่1คือสมัยก่อนเนี่ยนะครับลักษณะของการที่จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่นะครับความเข้มของแสงตอนนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีในการที่จะเพิ่มความเข้มของแสงและความสามารถในการจัดเก็บในการความสามารถในการผลิตด้วยนะครับเพราะตอนนี้ตัวแผงวงจรโซลาร์เซลล์ที่เราใช้กันเนี่ยครับมันจะใช้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกซิลิก้านะครับคือเป็นนึกถึงคือทรายนั่นเองครับนึกตีง่ายว่าเป็นทรายมันคือจริงๆมันไม่คือโครงสร้างในเชิงแร่ธาตุมันคือทรายนะครับแต่ว่าจริงมันเรียกว่าซิลิก้าหรือว่าซิลิคอนไดออกไซด์นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะไปพุ่งจะเรากำลังคุยจะถึงในระดับของอะตอมระดับของโมเลกุลนะครับแล้วโมเลกุลพวกนี้มันมีลักษณะเป็นมีความเบานะครับแล้วเราก็รู้อยู่ว่าปกติเราคงเคยเล่นตอนเด็กๆเอา
เล่นน
ู่นเล่นเบานะครับไปมันใช้มันถูกใช้ไปในการรวมแสงนะครับแล้วพอมันสามารถจัดเก็บได้ในระดับ
ที่สูงกัน
ในระดับที่เป็นอนุภาคเล็กๆเนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะสูงมากนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งต้นทุนอีกส่วนหนึ่งที่ลดลงค่อนข้างเยอะคือปกติเนี่ยเวลาเราผลิตกระแสไฟฟ้านะครับถ้าเป็นสมัยก่อนตอนเด็กๆเราคงนึกได้นะครับว่าเวลาเราผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยจากเขื่อนเนี่ยครับมันต้องผลิตอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่สามารถจัดเก็บได้นะครับว
่
าเขื่อนบางที่เราคงอาจจะเคยได้ยินนะครับตอนเด็กๆผมเคยได้ยินมาว่าคนผลิตไฟฟ้าขึ้นมาได้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เอาไปเสียบปลั๊กให้เครื่องสูบน้ำแล้วก็สูบน้ำจากท้ายเขื่อนขึ้นไปอยู่เหนือเขื่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีบางช่วงเวลาครับที่เราผลิตส่วนเกินมาแต่มันจัดเก็บไม่ได้แต่ตอนนี้มันจัดเก็บได้สมัยก่อนต้นทุนแพงตอนนี้ต้นทุนถูกลงมากกว่า 90% อีกเหมือนกันนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมลักษณะของการของเทคโนโลยีมันทำให้มันถูกลงไปเรื่อยๆแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยครับประสิทธิภาพนะครับที่ต้นทุนมันต่ำขนาดนี้ประสิทธิภาพมันอยู่แค่ 30% มันหมายความว่ามันยังอิมพูฟกว่านี้ได้อีกยังมีรูมในการที่จะพัฒนาได้อีก
อ๋ออารมณ์ใช้ต้นทุนไป100จะสามารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้ 30%
ใช่ครับแต่พอดีต้นทุนตรงนี้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบที่เรียกว่าเขาเรียกโฟโตโวลติกนะครับซึ่งมันเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบหนึ่งนะครับที่ต้นทุนค่อนข้างจะต่ำ
เข้าถึงได้ละ
แต่ว่าประสิทธิภาพมันก็ยังเหมือนกับยังแค่ 30% นะครับมันยังมีรูมที่จะทำให้มันดีขึ้นกว่าดีได้อีก
โอเคงั้นตอนนี้ถ้าไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่ดูตอนนี้เนี่ยสรุปได้ยังไงบ้างนะถ้าเกิดสรุปได้แต่ไหนแต่ไงส่งมาบอกกันได้นะคะแต่เท่าที่แต่เก็ตตอนนี้คือคำว่าพลังงานยั่งยืนน่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ความหมายว่าคุณจะสามารถผลิตพลังงานได้ต้นทุนต่ำเท่านั้นแต่มันยังหมายถึงการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเก็บก็ได้ใช้ก็ได้หรือจะผลิตออกมาให้ดีมากกว่าเดิมนั่นเองถูกต้องไหมคะ
ครับผมแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงแสงอาทิตย์ตอนนี้เราก็ยังอย่าลืมนะครับมันมีลมนะครับลมตอนนี้ต้นทุนของลมนี่ก็ลดลงอาจจะยังไม่เท่าพลังงานแสงอาทิตย์ณตอนนี้นะครับแต่ว่าถูกค่อนข้างมากต้นทุนที่ดีสุดของลมนะครับคือผลิตไฟจากพลังงานลมเนี่ยอย่างในบ้านเราก็คงจะเห็นพวกกังหันลมนะครับอย่างในตัว presentation รูปนี้ครับทางด้านขวานะครับมันก็จะมีรูปคล้ายๆกับตัวใบพัดนะครับอันนั้นคือลักษณะของกังหันลมนะครับอยู่ในทุ่งดอกทานตะวันนะครับในเมืองไทยก็พอมีครับแต่แถวชัยภูมิก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับตัวพลังงานลมนี่ครับเขาเรียกตัวนี้เขาเรียกว่าออนชอร์วินนะครับก็คือการผลิตพลังงานลมจากบนบกนะครับก็ต้องเป็นที่ที่กระแสลมค่อนข้างดีเทคโนโลยีที่ดีสุดต้นทุนประมาณบาทหนึ่งบาทหนึ่งต่อยูนิตนะครับเทียบกับ3บาทกว่าบ้านเรานะครับมันก็ยังถูกกว่านะครับแต่ถามเมื่อถ้าถามเรื่องนี้เมื่อ10ปีที่แล้ว
ไม่ได้
เหมือนกันครับเพราะต้นทุนมันก็แพงกว่า
แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงความคุ้มค่าในอนาคตอย่างที่ดร.บอกไปเน้นย้ำตลอดว่า10ปีที่แล้วไม่ใช่แต่10ปีนี้มันมาแบบนี้แล้วดังนั้นในอนาคตก็มีโอกาสที่มันจะโตได้มากกว่านี้
ใช่ครับเพราะมันจะตกจะมีลักษณะที่ก็ผมเดี๋ยวขออนุญาตกระโดดข้ามไปนิดนึงครับ
อันนี้จะ
สไลด์รูปนี้ครับที่อยากจะสื่อให้เห็นนะครับรูปทางด้านซ้ายนะครับซ้ายที่รูปเล็กๆนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับไอ้แผงดำๆเนี่ยอันนั้นคือแผงโซลาร์เซลล
์
นะคร
ับ ใหญ่มาก
แล้วก็ใหญ่มากครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากอันนี้จะอยู่เป็นเมืองนึงนะครับอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับไอ้โปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยครับที่ต้นทุน 1.35 ดอลลาร์เซนต์ต่อ1กิโลวัตต์อาวเวอร์นะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่เขาเปิดประมูลในช่วงเดือนเมษาปีนี้นะครับตัวโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ผลิตได้เริ่มเดินเครื่องผลิตได้ในอีก2ปีข้างหน้าปี2022นะครับทีนี้รูปนี้รูปที่เป็นเหมือนกับเป็นกราฟนะครับแล้วก็มีหลายๆสีเนี่ย2รูปนี้บอกอะไรกับเรานะครับรูปทางรูปกลางนะครับจะบอกถึงการใช้พลังงานของโลกซึ่งปัจจุบันนี้ครับพลังงานทุกสิ่งอย่างในโลกเนี่ยน่าจะใช้พลังงานประมาณ 400,000 ตัวนี้จะเป็นตัวเซตาจูนนะครับจริงๆตัวนี้ถามว่าเยอะขนาดไหนนะครับคือจริงๆมันต้องเรียกว่าเป็นพันแล้วก็ล้าน3ที
โอ้โห
นะครับคือ10ยกกำลัง21นะครับ10ยกกำลัง21นะครับจูนในที่นี้ก็คือเป็นหน่วยพลังงานของไฟฟ้านะครับอันนี้คือทั้งโลกนะครับใช้อยู่ตอนนี
้เราใช้กันเปลืองมากเลยค่ะ
แต่สังเกตใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นสีออกเทาๆนะครับเทาๆดำๆเยอะกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มของที่เราใช้พวกงานเราใช้ส่วนใหญ่มันหมดไปกับการขนส่งนะครับหมดไปกับการขับรถการใช้ขนส่งต่างๆ
โลจิสติกต่างๆ
ใช่แล้วก็ในส่วนของที่เป็นสีเหลือง
คือ
ไฟฟ้านะครับสังเกตใช่ไหมเทรนด์ของไฟฟ้ากำลังเยอะขึ้นนะครับที่เยอะขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอีกหน่อยเราจะมาใช้แทนการขนส่งด้วยประเด็นที่เราสามารถเอามาใช้แทนได้เพราะว่ามันถูกกว่า
เมื่อก่อนมันอาจจะแพงแต่เดี๋ยวนี้ถ
ู
กแล้ว
เมื่อก่อนมันแพงกว่าก็เมื่อก่อนมันจะถูกกว่าแล้วกำลังจะโดนบังคับด้วยเพราะว่าเราต้องการจะลดมลภาวะนะครับมันไม่ใช่แค่ประเทศเราที่เริ่มคอนเซิร์นนะครับอย่างในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เขามีนโยบายที่จะเร่งให้คนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ารถจะรถยนต์จากพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะครับในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยอีก 4-5 ปีเนี่ยเขาจะไม่ให้ขายรถที่ผลิตจากเครื่อง
ต้องมีการสันดาปเนี่ย
เ
หรอคะ
รถยนต์ที่มันมีการสันดาปจะไม่รถใหม่จะไม่มีแล้วแล้วพวกรถเก่าเนี่ยก็จะโดน
บ
ัง
คับ
โดนบังคับให้เปลี่ยนโดยการที่จะถ้าคุณอยากใช้ก่อมลพิษคุณก็จะต้องโดนพวกภาษีเยอะขึ้นนะครับซึ่งเขาคาดหวังไว้ว่าอีกประมาณสัก15-20ปีแล้วแต่ประเทศนะครับจะต้องเปลี่ยนหมดเลยจะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเทศอันนี้พูดถึงทางยุโรปในเอเชียก็จะมีญี่ปุ่นกับเกาหลีที่เขาจะมูฟไปก่อนแต่ที่จะช้าหน่อยแต่ไปแน่ๆคือจีนแต่จีนเนื่องจากเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับจริงๆผมว่าก็ไม่ได้ช้ามากครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วเพราะจีนเนี่ยครับเขาประกาศแล้วว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลในคาร์บอนนิวทรัลคือสุดทีแล้วจะไม่การจ่ายคาร์บอนออกไปเลยนะครับถึงในปี2060อีก40ปีเอง
คำว่าสุทธิหมายถึงว่าใช้และลดออกมาหักลดกันแล้ว
เหลือ0
เป็นเหลือ0ใช่ไหมคะ
ใช่เหลือ0
โอ้แสดงว่าตอนนี้เทรนด์มัน
อีก40ปี
ของจีนอีก40ปี
ในญี่ปุ่นในเกาหลีอีก30ปี
ก็คือ2050
ใช่ในยุโรปทั้งทวีป2050แต่ว่าถ้าเป็นประเทศแถวยุโรปทางตอนเหนือสแกนดิเนเวียเนี่ยจะเร็วกว่านั้นบางประเทศก็อีก10ปีข้างหน้าบางประเทศก็อีก15ปีข้างหน้าบางประเทศใช่10ถึง15ปีข้างหน้า
แต่เชื่อว่าทีมเนี่ยค่ะที่เขากำลังจะพยายามให้ทุกคนทำให้ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อโลกใบนี้ที่พวกเราอยู่ด้วยกันนี่แหละเพราะว่าเราเริ่มเห็นปัญหาที่มันเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นการแก้ปัญหาแค่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งบนโลกใบนี้มันก็คงไม่สามารถทดแทนปัญหาในอนาคตที่มันยิ่งใหญ่ได้เน
า
ะ
ใช่ครับแล้วปกติเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเรามักจะเป็นพวกไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานะครับแต่ตอนนี้ลงศพมันก็มาอยู่ตรงหน้าเราพอสมควรนะครับเพราะว่าปัญหาโลกร้อนนี่เป็นปัญหาที่หนักมากนะครับเขาบอกว่าอย่างในรัสเซียเนี่ยมันมีการละลายของถ่านน้ำแข็งนะครับสำคัญมากแต่ก่อนรัสเซียตรงไซบีเรียเนี่ยมันมีถ่านน้ำแข็งขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็น้ำแข็งนี่หนามากพอที่จะให้รถยนต์เนี่ยวิ่งผ่านวิ่งผ่านได้
รถเป็นถนนเลย
เป็นถนนเลยครับวิ่งผ่านถ่านน้ำแข็งแล้วเป็นถนนแบบไฮเวย์ที่รถหนักแบบรถ18ล้อครับรถพ่วง18ล้อวิ่งกันได้แต่ตอนนี้มันบางลงเรื่อย
ๆมันร้อนมันละลาย
มันละลายแล้วมันจะมีพอยต์ตรงที่ว่าเราถ้ามันละลายหมดเนี่ยน้ำแข็งตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดน้ำ
มันไปไหนละน้ำตรงนั้น
น้ำมันจะมหาศาลมากนะครับ
จากน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะมาเป็นน้ำก็ต้องไหลลงมา
อ๋อใช่ครับไหลจากที่สูงไปที่ต่ำ
เมาดีผายเมาดีผาย
ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วจริงๆปัญหาพวกนี้มันรุนแรงมากทีนี้ยังมีอีกพอยต์นึงครับในสไลด์รูปนี้ทางด้านรูปทางด้านขวานะครับประเด็นก็คือรูปกลางเนี่ยบอกแล้วใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่ตัวที่จะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเป็นตัวสังเกตที่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับการใช้ไฟฟ้าจากพวกพลังงานพวกสีเทาๆนี่พวกฟอสซิลมันจะลดลงนะครับพวกจากแสงอาทิตย์จากพลังงานลมนะครับสีส้มกับสีเขียวนะก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสัดส่วน
ซึ่งมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปถูกไหมคะ
เราประมาณการเนี่ยว่าจะเพิ่มขึ้นไปประมาณสัก7เท่ากับ 7.25 เท่าในอีก20ปีข้างหน้าแต่มีหลายคนบอกว่าเราอาจจะเรียกว่าอะไรดีประมาณการต่ำกันไปเพราะมีโอกาสที่จะสูงกว่านั้นนะครับเพราะต้นทุนมันถ้าต้นทุนมันถูกลงเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพลังงานจากฟอสซิลมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ซะทีเดียวนะครับแต่ณตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับถ้าตอนนี้รถไฟฟ้ายังแอบแพงอยู่นะครับแต่ว่ามันจะถูกลงเรื่อยๆครับ
ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงซะแต่เชื่อว่าจากที่เมื่อกี้พูดไปเนาะต้นทุนจากเมื่อสิ้นปีที่แล้วพอมา6เดือนนี้เทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนไปเรื่องของแบบความร่วมมืออะไรต่างๆเข้ามาช่วยกันแบบนี้มันเลยทำให้เราเห็นโอกาสแล้วก็น่าจะได้ชื่นใจนิดนึงเมื่อสักครู่ผ่านไปภาพนึงแต่น่าสนใจอยู่ค่ะมันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าความร่วมมือที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นความร่วมมือของทั่วโลกไอ้เนี่ยความยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยมันร่วมมือกันขนาดไหนคะดร.
ก็มันจะมีสนธิสัญญาอย่างในสไลด์ที่12เนี่ยนะครับก็เป็นสนธิสัญญาปารีสนะครับซึ่งถ้าเราเห็นประเทศเขียวๆคือประเทศที่ร่วมมือครับส่วนประเทศสีชมพูก็คือสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเราพอจะทราบว่าสัญญาตัวนี้
ก่อนหน้านี้ไม่ค่อย
ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็ขอถอนตัวไปแต่ว่านโยบายอันนึงของไบเดนก็คือจะกลับเข้าไปร่วมสัญญานะครับแล้วก็มีประเทศสีม่วงครับซึ่งมันมีอยู่ประมาณ6ประเทศนะครับแต่ว่าในรูปนี้อาจจะเห็นอยู่แค่2จุดจะมีจุดเล็กๆอยู่อีกนิดหน่อยนะครับที่ไม่เข้าร่วมที่เหลืออีกประมาณ190กว่าประเทศเข้าร่วมนะครับนี่คือความพันธสัญญาที่ทั่วโลกตกลงว่าจะทำด้วยกันนะครับแล้วก็มีหลายประเทศประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลหรือคือจะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลยนะครับโดยสุทธินะครับอย่างที่เรียนไปขั้นต้นนะครับแล้วก็ทางรูปทางด้านขวานะครับก็คือความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ1กิโลเมตรที่รถยนต์ขับออกไปนะครับก็มีการเร่งตรงนี้ขึ้นมานะครับเขาเรียกเป็นกรีนดีลนะครับเป็นข้อตกลง
สีเขียว
นะครับของทางยุโรปนะครับที่เขาจะเร่งตรงนี้ให้ถึงจุดมุ่งหมายเร็วขึ้นนะครับ
งั้นแสดงว่าตอนนี้แรงขับเคลื่อนต่างๆที่มันส่งมาเนี่ยทั้งจากทางภาครัฐของแต่ละประเทศเองรวมไปถึงภาคธุรกิจหรือจะเป็นภาคประชาชนเขาก็เห็นคล้องสอดคล้องกันหมดเลยถูกไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะเราอยู่ในยุคที่ประชากรโดยเฉพาะยุคเขาเรียกคนรุ่นมิเลเนียมนะครับไม่ใช่รุ่นผมนี่ประมาณ Gen X นะครับเอารุ่นมิเลเนียมเนี่ย
รุ่นแบ
บ
ได้ไหมได
้พอได้พอเหมาไปนะครับก็คือรุ่นพวกนี้เนี่ยคือเขาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเพราะเขา ขาพยายามคิดนะครับว่าเขาจะอยู่ยังไงในสภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับแรงผลักดันตรงนี้ครับมันก็เลยจะทำให้สิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นนะมันจะทำให้ถึงเร็วขึ้นนะครับถึงเป้าหมายนั้นเร็วขึ้น
สรุปง่ายๆสั้นๆค่ะทุกคนนั่นหมายความว่าตอนนี้ทุกๆคนบนโลกใบนี้เล็งเห็นถึงปัญหาและพร้อมใจกันอยากที่เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาดังนั้นการเลือกลงทุนในทีมธุรกิจที่เขาเล็งเห็นถึงปัญหาแบบนี้เหมือนกันและพยายามจะทำให้มันดีขึ้นด้วยเนี่ยหรือเรียกว่าทำให้พลังงานสะอาดกลายเป็นพลังงานที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งทีมการลงทุนที่น่าสนใจดังนั้นมาคุยกันถึงธีมนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะงี้จะได้แบบให้นักลงทุนเป็นข้อมูลไปด้วยประกอบการตัดสินใจว่าณปัจจุบันบนโลกใบนี้บริษัทที่เขาทำแบบนี้ใช้พลังงานสะอาดพลังงานอย่างยืนพลังงานทดแทนเนี่ยค่ะมีอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วตอนนี้จุดที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือตอนนี้บริษัทที่ว่าเนี่ยนะครับบริษัทอันดับหนึ่งเนี่ยเติบโตดีกว่าตัวบริษัทที่ผลิตพลังงานแบบเดิมไปแล้วนะครับคือบริษัทที่ผลิตพลังงานแบบเดิมก็คือบริษัทผลิตน้ำมันนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนก็คงรู้คงอย่างในเมืองไทยคงรู้จักปั๊มเอสโซใช่ไหมครับจริงๆบริษัทแม่เขาใหญ่มากครับใหญ่ที่สุดในโลกคือ Exxon Mobil นะครับ Exxon Mobil เนี่ยในแง่ของ market share นี่ตัวบริษัทนี้ครับที่ในสไลด์ขึ้นโชว์นะครับก็คือ Next Era นะครับคือ Next ก็คือ Next Era คือยุคต่อไปนะครับคือพลังงานยุคต่อไป Next Era Energy นะครับบริษัทนี้เนี่ยมีขนาดมูลค่าตลาดเนี่ยสูงกว่า Exxon Mobil ไปแล้วนะครับ performance ดีขนาดไหนก็ลองดูอันนี้มา track ให้ดู performance 5ปีครับนะครับก็ขึ้นมาไม่มากไม่น้อยประมาณ 5-600% เดี๋ยวโทษนะครับตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ประมาณ75ใช่ไหมเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ20กว่าเอาคงก็ทีครับคงไม่ถึงนะครับประมาณสัก200กว่าประมาณสัก200% นะครับ 200% ที่บวกขึ้นมานะครับเห็นการโกลของเขาก็บริษัทนี้อย่างที่เห็นในรูปนะครับก็เน้นพลังงานกังหันที่เป็นกังหันลมนะครับแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ลูกค้าหลักๆอยู่ในประเทศอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับคิดดูว่าก่อนจะเกิดปรากฏการณ์ที่เราได้ประธานาธิบดีโจไบเดนที่เขาสนับสนุนพลังงานทางเลือกนะครับหุ้นเขาก็ยังโตได้เหตุผลหลักมันเป็นเพราะว่ามันไม่ได้คุ้มค่าแค่ในเชิงของการลดมลภาวะนะครับมันคุ้มค่าในเชิงธุรกิจด้วยนะครับมันก็เลยเติบโตได้นะครับ
เหมือนรู้ใจเพราะกำลังจะถามอยู่พอดีนะคะว่าบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เขาสามารถเรียกว่าบาลานซ์ได้ละกันทั้งเรื่องของการดูแลเรื่องของธุรกิจด้วยดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยสุดท้ายแล้วเขาทำได้จริงและเห็นถึงการเติบโตได้ไม่จำเป็นต้องรอว่านโยบายใครจะมาด้วยถูกไหมคะ
ใช่ครับแต่ว่าการที่มีนโยบายเข้ามานี่มันจะเป็นเรื่องที่ดีคือมันเหมือนเป็นปัจจัยที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้มันอาจจะถึงเป้าหมายเร็วขึ้นแล้วก็แน่นอนมันก็จะเชิญกลับมาเป็นผลประกอบการหรือว่าผลตอบแทนในการลงทุนเร็วขึ้น
อะไรอย่างนี้ในแง่ของนักลงทุนเวลาเราจะเลือกบริษัทหรือจะเลือกธีมการลงทุนนะคะมันควรจะต้องเลือกธีมคือเมื่อกี้ที่บอกว่า ESG มีตั้ง17กว่าแนวทางที่จะให้เลือกได้ถูกไหมคะเราควรเลือกยังไงอะคะเพื่อจะได้แบบคัดเขาเข้ามาอยู่ในพอร์ตได
้คือในมุมนึงเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องพยายามดูธีมที่มันมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สนับสนุนปัจจัยขับเคลื่อนสนับสนุนมีอยู่2อย่างนะครับที่พอจะแบ่งที่เราเห็นกันชัดๆหนึ่งก็คือความก้าวหน้าของทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาสามารถที่จะไปดิสรัปการผลิตแบบตั้งการผลิตแบบดั้งเดิมนะครับมันแล้วมันมีทำให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยในเชิงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์อันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถน่าสนใจลงทุนได้กับอันนึงคือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแน่นอนครับอย่างปัจจุบันนี้อย่างรถไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่สามารถที่จะในเชิงของการแข่งขันเทียบกับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์จากการสันดาปนะครับจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยนะครับต้นทุนยังสูสีกันอยู
่
นะครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นชนะขาดนะครับพอได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมันก็ช่วยทำให้แข่งขันได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับถ้ามีการสนับสนุนในเชิงนโยบายนะครับเป็นต้องเป็นสองตัวที่เรามองเป็นหลักก่อนนะครับแต่ bottom line จริงๆเนี่ยอยากให้มองถึงความสามารถของบริษัทที่สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้บริษัทนี้สามารถยั่งยืนได้ในระยะยาวถึงแม้ว่าจะปราศจากการสนับสนุนในของภาครัฐหรือในเชิงนโยบายแล้ว
ก็คือจริงต้นตัวธุรกิจนี่แหละว่าเขา เกาะแล้วก็ยึดแนวหลักนี้ในการพัฒนาตัวบริษัทเขาไปมากน้อยแค่ไหนอ่ะงั้นมาดูกันหน่อยครับว่าวิธี
เราขออีกนิดนึงครับมันอาจจะมีจุดนึงครับที่จะเป็นตัวที่เสริมอีกอันนึงก็คือเขาเรียกการให้คุณค่าหรือให้ value ของผู้บริโภคนะครับเพราะว่าสมมติว่าสมัยก่อนนี่ครับทุกคนก็พูดถึงน้ำอัดลมชอบกินน้ำอัดลมนะครับน้ำอัดลมยังไงมันก็ขายดีแต่พอตอนนี้พอมาหงายสุขภาพมากขึ้นมากินหันมาบริโภคน้ำที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพพอไปรู้เปลี่ยนเนี่ยแน่นอนว่าถ้าผู้บริโภคเปลี่ยนนั่นคือลูกค้าของบริษัทเหล่านี้ครับเราต้องลองนึกภาพแล้วรายได้มันจะเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งแนวโน้มมันก็จะมาที่การลงทุนในแนวของ ESG แล้วก็พวกพลังงานทางเลือกพวกนี้มากขึ้นด้วยนะครับ
คือจะบอกอันนี้แต่เข้าใจไม่ถูกหรือเปล่านะคะดร.ชันวุฒิคือประมาณว่าตอนนี้เรื่องพฤติกรรมของนักลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ยึดติดแค่เฉพาะแนวคิดหลักๆเดิมๆธีมเดิมๆอยู่แล้วเขาเปิดโอกาสให้กับแนวคิดใหม่ๆด้วย
ใช่
ดังนั้นถ้าเกิดเราจะพยายามไปลงทุนในสิ่งไหนก็ตามการหาโอกาสใหม่ๆได้ก่อนคนอื่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งถ้าเกิดพูดถึงนะตอนนี้ในประเทศไทยอะค่ะไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงส่งมาบอกกันได้นะคะแต่สำหรับแต่เองอะถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยเราอาจจะยังคงมีแบบคำถามเยอะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงเอาจริงๆในประเทศมันยังไม่ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มากนักแต่ถ้าเรากระโดดออกไปนอกโลกนอกประเทศจะนอกโลกเลย ไปนาซากันเลยค่ะทุกคน จะไปนอกประเทศแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบริษัทต่างๆเขามีการพัฒนาจากธีมตรงนี้กันเยอะมาก นี่ถึงเป็นนี้มาที่ต้องถามต่อแล้วค่ะ พอที่อื่นเขามีกันเยอะเนี่ยมีอยู่6ประเทศเท่านั้นเองที่แบบอาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการแบบนั้นรวมกับสหรัฐไปด้วย แล้วแบบนี้ในฐานะนักลงทุนจะเลือกธุรกิจที่เข้าธีมแบบนี้มาลงทุนนะคะเราควรจะต้องมีแก่นอะไรที่มากกว่าเรื่องของแบบแค่แนวทางบริษัทเขาด้วยไหมคะต้องแบบบาลานซ์ยังไงให้แบบบริษัทก็โตด้วยแล้วบริษัทก็คำนึงถึง ESG ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พูดง่ายๆใน M Renew เลือกยังไง
ถ้าเป็นธีมของทางด้าน M Renew นะครับซึ่งมันเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในพวกพลังงานพลังงานยั่งยืนนะครับก็จะมองลักษณะของตัวบริษัทนะครับมองเป็น3ธีมที่ขับเคลื่อนหลักๆนะครับจริงๆแล้วโปรเซสในการเลือกนะครับของพวกพลังงานยั่งยืนเนี่ยแน่นอนเขามองในเชิงของพวก ESG นะครับแล้วก็พยายามที่จะมีโปรเซสในการกันกองนะครับอย่างรูปเนี้ยพยายามที่จะชี้เห็นภาพนะครับว่ากระบวนการในการกันกองเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นได้รับเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับก็ยังจะมีของธนาคาร Morning Star นะครับเป็นดัชนีความยั่งยืนที่ประกอบด้วยลูกโลกเนี่ย5ใบเนี่ยก็คือสูงสุดแล้วของ Morning Star นะครับแล้วก็จัดโดยดัชนีความยั่งยืนของ MSCI เนี่ยครับก็มี 77% ที่อยู่ในระดับของบริษัทที่เป็นเกรด A นะครับลักษณะของกองทุนกองนี้เนี่ยนะครับเน้นการลงทุนเป็น3ธีมหลักๆนะครับเพราะท็อปไลน์หลักๆคือมอง potential growth นะครับแน่นอนว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยไม่ได้ประเมินโกรทที่ bias เข้าข้างตัวเองนะพยายามที่จะใช้ข้อมูลจากเขาเรียก ecosystem นะครับจากบริบทโดยรวมๆที่พอเป็น reference ได้นะครับอย่างเช่นธีมหนึ่งในการลงทุนนะครับนอกจากพลังงานทางเลือกที่จะเติบโตนะครับที่จะเติบโตไป 725% ในอีก20ปีข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า2.7 เท่าจากจำนวนโครงการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับในอีก 10-20 ปีข้างหน้านะครับอย่างรถยนต์เนี่ยครับปัจจุบันนี้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันค่อนข้างน้อยแต่มีการทำ projection มาแล้วนะครับแม้กระทั่งบริษัทผลิตน้ำมันซึ่งเขารู้อยู่แล้วรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็น
ทางเล
ือ
กใหม่
แล้วก็เป็นตัวที่จะมาทำลายบริษัทเขาแต่เขายังกล้าโปรเจกต์เลยว่าโอกาสในการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตปีละ20% ต่อปีต่อเนื่องไปประมาณสัก40ปีนั่นคืออีกหน่อยเนี่ยรถยนต์ทั่วโลกจะเป็นมีแต่รถยนต์ไฟฟ้าจะว่างงั้นเถอะนะครับก็คิดดูว่าโอกาสในการโกรทมันจะเยอะขนาดไหนนะครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับตอนนี้เรามีการเติบโตของชนชั้นกลางเยอะมากประเทศไทยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่ว่าถ้าในประเทศจีนในประเทศอินเดียประเทศที่มีประชากรเยอะการเติบโตตรงนี้เยอะมากการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นตามลำดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะสำคัญครับโกรทตรงนี้มันก็จะมีการเติบโตค่อนข้างสูงครับอย่างในรูปสไลด์เนี่ยนะครับทางด้านซ้ายก็จะพูดถึงการเติบโตของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็น3ธีมที่เกี่ยวกับทางด้านพลังงานยั่งยืนนะครับที่เป็นกองM Renew นะครับซึ่งเป็น Feeder Fund Feed เข้า Backlog Sustainable Energy Fund นะครับลงทุนอยู่
เริ่มจำไม่ได้ค่ะ ไม่แต่คือพูดง่ายๆก็คือเขามีการเลือกเอา3ธีมหลักนี้คือต้องมีการคาดการหรือโปรเจกต์ไปข้างหน้าได้ว
่
าจะมีการเติบโตโดยอิงจากอีโคซิสเต็มต่างๆ
ใช่
ไม่ได้เพียงแค่ว่าบริษัทพูดว่าจะไปแล้วไปเอามาไม่ใช่ต้องมีบริบทรายล้อมที่ดีด้วย
ใช่เพราะมันจะต้องคอนเฟิร์มสิ่งที่ตัวทีมจัดการกองทุนนี้เขาเชื่อนะครับเขาถึงจะเลือกลงทุนได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยครับมันมีความผันผวนของตลาดมันมีตัวที่เรียกว่า noise มันมีตัว
หลายหลายสิ่งอย่างโครงการไม่เป็นไปตามที่ค
ิ
ด
ใช่นะครับมันก็เลยจะต้องในการตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านนะครับ
อ๋อโอเคอ่ะงั้นถ้าเกิดสมมติจากที่เขาเลือกบริษัทอันนี้คือเป็นทีมลงทุนทั่วโลกได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
คัดออกมาอยู่ใน universe จริงๆเนี่ย
ครับก็มีอยู่ประมาณหุ้นอยู่ประมาณสัก5คือเป้าหมายถ้าเก็บมันอยู่ประมาณ40-60ตัวนะครับเขาถือหุ้นอยู่ปัจจุบันก็ประมาณสักราวๆสัก50ตัว
โอ้ก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยงไปหลายธุรกิจด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็ในเขาลงทุนใน3ธีมหลักๆนะครับก็จะมีการกระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งถ้าเรามองดูเทียบกับตัวดัชนีหุ้นโลกนะครับ MSCI AC World เนี่ยจริงๆแล้วลักษณะของความการกระจายตัวนี่ทำได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็คือถึงแม้ว่าลงโฟกัสแค่3กลุ่มอุตสาหกรรมแต่ว่าความผันผวนเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับดัชนีหุ้นโลกแต่ performance ดีกว่ามาก
แต่ว่าความคิดของแต่อย่างนะถ้าสมมติมีการกระจายบริษัทจริงแต่มันจะไปกระจุกตัวอยู่ในแต่ละทวีปหรือเปล่าคะเพราะว่ายุโรปอาจจะแบบเยอะหรือเปล่ากับเพื่อนเขาอะไรอย่าง
น
ี้
ถ้าในพอชัดของกองนะครับที่คุณตาก็พูดมีประเด็นเหมือนกันถ้าบอกว่าถ้าเราตัดสินนะครับตัดสินว่าหุ้นที่ว่าในจดทะเบียนอยู่ในภูมิภาคไหนแน่นอนยุโรปในนี้เยอะสุดประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเป็นยุโรปนะครับแต่ถ้าถามว่าบริษัทที่ว่าเนี่ยทำธุรกิจอยู่ในยุโรปอย่างเดียวหรือคำตอบนี้ก็คงยังไม่ใช่นะครับอย่างยกตัวอย่างKingspan นะครับที่เป็นบริษัทที่ผลิตฉนวนกันความร้อนนะครับส่งขาย170ประเทศทั่วโลกกับยุโรปมีแค่30กว่ามีแค่40กว่าประเทศ
เป็นแค่1ในพอ
ร์ตเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็บริษัทนี้ก็เติบโตค่อนข้างดีก็บวกว่าคือผ่านในการวิ่งขึ้นเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะครับว่า5ปี 200% อะไรแบบนั้นครับ
เนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวโทรน่าถามอีกว่าเอาแล้ว5ปีมันบวกขึ้นมา5ปีต่อไปจะบวกขึ้นต่ออีกหรือเปล่า
ครับตรงนี้น่าสนใจครับอันนี้แหละครับถึงเป็นประเด็นที่ว่าเราถึงพยายามเช็คดูว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยรูมในการเติบโตของเขาหรือว่าโปรเจคชันในการเติบโตของธุรกิจพวกนี้มันยังเติบโตไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่าง Kingspan นี่ก็ชนวนกันความร้อนนะครับถ้าเราต้องการจะประหยัดพลังงานนะครับต้องการจะลดการใช้พลังงานเนี่ยนะครับชนวนกันความร้อนยังจำเป็นต้องใช้170ประเทศทั่วโลกนะครับโรงงานผลิตเขามีมากกว่า50ประเทศนะครับแล้วก็เอาใกล้ๆเนี่ยอย่างสนามบินชางยี่แอร์พอร์ตเนี่ยครับในเทอร์มินอลที่กำลังสร้างใหม่เนี่ยก็คือจะใช้ชนวนกันความร้อนของ Kingspanนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเมืองจีนนะครับอันนี้แน่นอนว่า Kingspan ก็เข้าไปมีบทบาทการเติบโตของเมืองนะครับจีนเนี่ยประชากร 1,400 ล้านนะครับมีอยู่ประมาณสัก 3-400 ล้านคนที่เป็นชนชั้นกลางกลุ่มบนแล้วยังมีชนชั้นกลางกลุ่มใหม่ที่กำลังจะเข้ามาการขยายตัวของเขตสังคมเมืองนะครับดีมานด์ตรงนี้มันมหาศาลกำลังซื้อก็ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะจีนตอนนี้จะไปบอกว่าไม่มีกำลังซื้อมันคงไม่น่าใช่นะครับ
ไม่ใช่เลยดูจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาดีก่อนใครพวกเลยนะคะหลังโควิดเนี่ยแสดงเขามีการฟื้นตัวได้ดีด้วยแหละรวมไปถึงปัจจัยหลายๆอย่างเนาะของทางจีนเองก็น่าสนใจแต่อย่างที่ทางดร.ชันวุฒิบอกไปเลยค่ะถ้าจะพูดแค่เป็นแบบภูมิภาคมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจต่างๆที่ไปเลือกลงทุนอย่าง Universe ของ M Renew เองเนี่ยเขาก็มีการกระจายการลงทุนมีบริษัทมีสาขาต่างๆเนี่ยไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้อ่ะงั้นถ้าเกิดข้อดีของตัว M Renew คือมีการลงทุนในธีมที่เรียกได้ว่าในอนาคตมีโอกาสการเติบโตเยอะอย่างพลังงานยั่งยืนกับอันที่2คือมีการกระจายการลงทุนไปยังบริษัทต่างๆตามธีมการลงทุนที่อยู่ในยูนิเวอร์สอยู่แล้วมีข้อดีอะไรอื่นอีกด้วยไหมคะดร.จุดเด่นของเขาเลย
คือจุดของ M Renew เนี่ยคือมันบริหารจัดการการลงทุนโดยทางเป็นThematic Funds ทีมของทาง BlackRock นะครับก็คือด้วยความที่เป็นบลจ.ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตอนนี้สินทรัพย์ภายใต้การจัดการเนี่ยมากกว่า5ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือเบอร์หนึ่งของโลกนะครับทรัพยากรนี่ไม่ต้องพูดถึงในแง่ของทั้งทีมลงทุนทีมซัพพอร์ตนะครับแอนนาลิสต์ทั้งด้านของเชิงปริมาณแล้วก็แอนนาลิสต์ภาคสนามนี่มีเป็นพันคนนะครับฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการ leverage resource ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยสามารถทำให้กองเนี่ยมันมีการลงทุนที่ค่อนข้าง จะ
มีการดูแลทั่วถึงแหละ
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะสามารถ deliver performance ต่อไปได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็กองนี้นะครับ performance ก็อย่างที่เราเห็นครับ year to date performance strong มากนะครับเป็นกอง Morning Star 5ดาวนะครับแล้วก็จัดตั้งมาค่อนข้างจะนานนะครับแต่เนื่องจากด้วยความที่เป็น thematic fund นะครับขนาดของไซส์กองก็
ไม่ได้
ใหญ่มากครับแต่ว่า 2.2 พันล้านเหรียญก็ตกประมาณ 67,000 ล้านอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าขนาดพอใช้ได้
อันนี้ช่วยตอบโจทย์สำหรับคนที่อาจจะมีคำถามในใจว่าถ้าเกิดเป็นเลือกลงทุนแบบเป็นการลงทุนเลือกในหุ้นทั่วโลกแบบนี้เนี่ยมันจะมีทีมงานดูแลได้ดีหรือเปล่านี่ไงแต่พอเขามีอยู่แล้วเขาทำให้อยู่แล้วเราก็แค่ไปดูว่าทีมนี้มันเหมาะกับพอร์ตของเราที่ยังขาดไว้หรือเปล่า
ใช่ครับ
ความเสี่ยงของการลงทุนในพอร์ตนี้ในตัวกองทุนนี้ล่ะคะมีอะไรบ้างที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องแบบทำใจไว้ก่อนนะว่าคุณอาจจะเจอได้เหมือนกันถ้าเกิดเป็นลงทุนใน M-Renew เนี่ยค่ะ
คือในมุมของตัว M-Renew นะครับเนื่องจากว่ามีการลงทุนในต่างประเทศนะครับความผันผวนจากพวกอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็อาจจะมีครับการลงทุนในประเทศที่เป็นสเปซิฟิกนะครับมันอาจจะมีพวกคันที่ริกซ์อะไรบางอย่างนะครับแล้วการลงทุนในหุ้นอยู่ประมาณ50ตัวเนี่ยจะบอกว่ามันมีการกระจายตัวค่อนข้างดีก็สามารถบอกได้แต่ว่าจะบอกว่าเฮ้ยมันกระจุกตัวกันไปหรือเปล่าเทียบกับดัชนีเป็นระดับเป็นหลักร้อยหลักพันนะครับก็ยังถือว่าลงทุนคอนเซนเทรตนะครับแต่ว่าต่อตัวครับใหญ่สุดสำหรับกองนี้ก็จะน้ำหนักประมาณ 5% ประเด็นก็คือถ้าเกิดมันมีปัจจัยมากระทบต่อบริษัทเฉพาะขึ้นมานะครับมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลกระทบตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเชื่อว่าด้วยการกระจายตัวที่ค่อนข้างดีเนี่ยตัวผลกระทบตรงนี้มันน่าจะจำกัดนะครับอย่างผมขออนุญาตเรียนยกตัวอย่างเรามีใน Top 10 Holding เนี่ยเราถือตัว First Solar นะเป็นบริษัทเกี่ยวกับทางด้านพลังงานแสงอาทิตย
์
นะครับมันมีช่วงหนึ่งครับคือผู้ถือหุ้นมีวันหนึ่งเมื่อสักเดือนที่แล้วผู้ถือหุ้นขายหุ้น
ออ
กนะครับทำให้หุ้นตกลงมาประมาณ 8% ในวันเดียวอย่างเงี้ยอันนี้คือความเสี่ยง specific risk ที่มีถามว่ามันเวทเข้ามากับกองเนี่ยมันทำให้เฉพาะการลง First Solar เนี่ยมันทำให้กองติดลดลงมาครึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะหุ้นตัวเดียวก็ถือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะนะครับแต่ตอนนี้มันกลับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะผู้ถือหุ้นที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผมจำชื่อไม่ได้นะแต่นามสกุลเป็นเจ้าของวอลมาร์ทนะครับเป็นพวกซูเปอร์สโตร์ในสหรัฐนะครับแต่ว่าเขาการที่เขาออกไปเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเป็นคีย์เชฮอลเดอร์แต่ว่าไม่ได้มีอิทธิพลในเชิงของขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็จะมีความกระทบกระเทือนจากการที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็เทขายลงมาอันนี้จะเป็นสเปซิฟิกลิสต์ที่อาจจะต้องเจอไม่ว่าลงทุนในกองไหน
จริงๆมันมีโอกาสเจอแล้วล่ะแต่ว่าเพราะว่าการลงทุนกระจายในจำนวนบริษัทที่ค่อนข้างก็50
มันก็ยังเยอะระดับนึงแต่บางคนอาจจะมองว่าเทียบกับบางกองที่กระจายเป็น100ตัวนี้ก็อาจจะแอบน้อยหน่อย
แต่คิดในใจว่าตัว M-Renew เนี่ยมันเหมือนแบบมีข้อจุดเด่นสำหรับแต่นะธีมค่อนข้างชัดเจนว่าอยากจะลงทุนเลือกในเรื่องอะไรแต่ประเด็นคือมันจะต้องทำยังไงให้มันเห็นถึงการเติบโตเพราะนี่มันเป็นธีมระดับโลกอะค่ะมันคือเมกะเทรนด์ของจริงมันจะไปบอกว่าจะให้ลงทุนในเฉพาะภูมิภาคนี้หรือบริษัทนี้อะไรเงี้ยยากละดังนั้นพอมองทั่วโลกการกระจายความเสี่ยงจำนวนบริษัท50บริษัทแต่ว่าถือว่าโอเคนะและอีกอย่างนึงคือทีมงานของแบ็คล็อกก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาแกจะต้องอย่างบริษัทนึงประมาณ 5% ใช่ไหมคะ
ตัวท็อปนี่คือ 5% ครับแต่ว่าตัวอื่นมันเล็กจะน้อยกว่านั้
น
เพราะว่าเราถ้าเกิดเราบอก50ตัวเนี่ยเฉลี่ยต่อตัวมันน่าจะแค่ 2% แต่แน่นอนว่าท็อปโฮลดิ้งมันอาจจะน้ำหนักอาจจะเยอะหน่อย
นั่นก็คือเพื่อตอบรับโอกาสทางการลงทุนนั่นแหละที่ดีแต่อีกอย่างนึงอย่าลืมอันนี้เป็นลงทุนกองทุนต่างประเทศด้วยเรื่องค่าเงินก็อาจจะมีเกี่ยวข้องนิดนึงใช่ไหมคะ
คือในส่วนของ MFC เองเนี่ยเรามีนโยบายปิดความเสี่ยงตามความเหมาะสมนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยมุมมองของเราคือเราคิดว่าเทรนด์ของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยแนวโน้มน่าจะอ่อนค่าเทียบกับเงินบาทนะครับปัจจุบันนี้เราก็เลยจะปิดความเสี่ยงนะครับอยู่ที่ประมาณ 95% 95-100นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดร้อยไปตลอดไปนะครับ
อันนี้ดูเทรนด์ของตัวค่าเงินไป
ใช่ดูเทรนด์ของตัวค่าเงิน
อ่ะมาสรุปให้นิดนึงแล้วกันค่ะว่าตัว M-Renew ถ้าเกิดจะต้องแบบไปบอกนักลงทุนว่าเอ้ยควรจะต้องลงทุนกองนี้นะเหมาะกับใครคะ
น่าจะเป็นนักลงทุนที่เน้นการลงทุนในระยะยาวนิดนึงนะครับคือเนื่องจากว่าพอมันเป็นธีมเนี่ยธีมการลงทุนเนี่ยมันสามารถจะลงทุนได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าผลตอบแทนเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับหุ้นกลุ่มเทคที่performance อาจจะดูหวือหวามากๆเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่า M-Renew อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอย่างในรูปที่พรีเซนต์ให้ดูนะครับเราเห็นหุ้นกลุ่มเทค ขึ้น 70-80% นะครับแต่ M-Renew เนี่ยก็คืออย่าง Year to Date ก็บวกไปประมาณนี้ครับ30%กว่านะครับปัจจุบันนี้อาจจะ 40% นะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วในระยะยาวเนี่ยนะครับก็เราคาดหวังสำหรับเหมาะสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวนี่อยู่ในระดับที่เป็นตัวเลขเป็นดับเบิลดิจิตนะครับ10%กว่าแต่อาจจะเฉลี่ยต่อปีนะครับแต่คงไม่ได้ถึงขั้นจะมองแบบ 20-30% นะครับ
เอาจริงๆค่ะทุกคนถ้าเกิดไม่ได้เห็นตลาดหุ้นที่แบบเคลื่อนไหวมาแบบ2วันนี้อย่างที่ผ่านมานะเราอาจจะลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้การหาผลตอบแทนแบบ 7% 8% สำหรับพวกเราก็ถือว่ายากแล้วนะคะและนี่คือมีการทำ forecast มาให้ว่ามีโอกาสนะอาจจะได้เป็น2ดิจิตด้วยก็น่าจะแบบเป็นอีกหนึ่งกองเหมือนกันแหละที่น่าลงทุนเนาะยังไงถ้าเกิดใครสนใจเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปหาข้อมูลอ่านเพิ่มกันได้เนาะแต่ถ้าให้ดูตอนนี้เนี่ยไม่มีใครถามเรื่องกองมาเลยบอกมาแต่ว่าภาพเสียงชัดเจนนี่เดี๋ยวจะปล่อยตัวของดร.ชาญวุฒิไปแล้วนะทุกคนไม่ถามกันเข้ามาจริงๆหรอคะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าอย่างแต่จะลงทุนมีอีกหลายเรื่องเหมือนกันที่อยากรู้แต่ด้วยแบบเนาะเวลามันอาจจะแบบด้วยอะไรด้วยยังไงสุดท้ายเดี๋ยวให้ดร.ฝากไว้ให้หน่อยแล้วกันค่ะสำหรับคนที่สนใจในธีมการลงทุนเรื่องของพลังงานยั่งยืนแบบนี้ค่ะปิดท้ายให้หน่อย
ครับจริงๆแล้วธีมการลงทุนตรงนี้เนี่ยครับมันจะเหมือนกับสะท้อนอีกภาพนึงนะครับว่าถ้าเราอยากจะลงทุนในสิ่งที่ธุรกิจที่ยังเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นการเป็นธีมการลงทุนในระยะยาวซึ่งเราสามารถคาดหวังผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีมากนะครับแต่แน่นอนว่าการลงทุนที่มันเป็นแฟชั่นนะครับที่มันอาจจะเติบโต
เร็ว
หวือหวาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะดูน่าสนใจกว่านะครับแต่ว่าของที่อาจจะดูหวือหวาน้อยกว่านะครับแต่ธีมการลงทุนชัดเจนเนี่ยมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ด้วยการที่มันมีแรงหนุนนะครับปัจจัยทั้งด้านของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีตัวดีมานด์ตลาดรองรับที่ชัดเจนมีแรงสนับสนุนจากภาครัฐนะครับมันถือว่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ
งั้นถ้าเกิดใครที่แบบจะเป็นนักลงทุนสายที่แบบลงทุนหุ้นได้เยอะหน่อย 80% ในพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
ถ้าเกิดจะเอาตัว M-Renew เข้าไปเพิ่มเนี่ยแนะนำไปสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ดีคะ
หมายถึงว่าถ้าลงหุ้นเป็นพอร์ชั่นหลักเลยใช่ไหมครับคือผมมองว่าน่าจะประมาณสัก 15-20% นะครับอันนี้ก็ลองพูดถึงว่าเราลงหุ้นแบบสมมติว่าในหุ้น100เนี่ยครับจะมีธีมเนี้ยสัก 15-20% ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีเพราะสาเหตุหลักส่วนหนึ่งก็เพราะว่าธีมเนี้ยมันมีความ stable กับเทียบกับบางธีมที่อาจจะโตหวือหวานะครับพอร์ตโฟลิโอที่ดีมันน่าจะต้องมีการบาลานซ์นะครับแล้วหุ้นตัวที่ลงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหุ้นที่อยู่ในดัชนีหุ้นโลกอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นหุ้นที่มี market cap ที่ค่อนข้างจะใหญ
่คือก็ต้องบาลานซ์จริงๆต้องกลับไปถามตัวเองแล้วค่ะว่าตัวเองรับความเสี่ยงในแค่ไหน
ใช่
ควรจะต้องมีหุ้นประมาณอย่างเงี้ยอาจจะเป็นธีมต่างประเทศหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วค่อยๆเพิ่มสัดส่วนพอชั่นเข้าไปเนาะพอบอกว่าจะปล่อยตัวตัวชันวุฒิไปมีคุณผู้ชมค่ะคุณลมโชยส่งมาเลยค่ะถามว่า Backlog Sustainable Energy เป็นกองทุน ETF ใช่หรือเปล่าคะ
อ๋อไม่ใช่ครับผม คือต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงนะครับ Backlog เนี่ยพอดีเขามีการไปซื้อพวก ETF นะครับก็เป็น iShares ตัว Backlog and Itself เนี่ยครับเป็นกองทุนที่เป็น Active เป็นportfolio manager นะครับก็คือเป็นกองทุน mutual fund ที่เน้นลงทุนแบบ active ไม่ใช่ passive นะครับแต่ iShare ซึ่ง Backlog เป็นเจ้าของเหมือนกันนะครับอันนั้นจะเป็นพวก ETF ครับ
จริงๆการลงทุน ETF หรือว่าจะเป็น active fund เนี่ยมันก็จะมีข้อดี
ข้อเสียต่
างกันใช่อาจจะแบบเหมาะกับนักลงทุนแบบนิ่งแบบน้อยอะไรอย่าง
เงี้ยใช่ๆเพราะ ETF เนี่ยถ้าเรามองโดยรวมๆเนี่ยนะครับแน่นอนต้นทุนก็คือค่าบริหารจัดการจะถูกกว่านะครับแต่ว่า performance มันก็จะได้ประมาณเลเวลใกล้เคียงกับอินเด็กซ์นะครับแต่อย่างกองเนี้ยครับพอเทียบกับดัชนี MSCI Asia World เนี่ยเราชนะอินเด็กซ์เยอะกว่าค่าฟรีที่เราจ่ายเพิ่มเยอะมากนะครับ
เท่าไหร่คะ
อย่าง Year to Date ตอนนี้ครับ MSCI Asia World น่าจะบวกนิดนะครับแต่ตอนนี้กองบวกไป30%กว่านะครับถ้าเรามองสัก3ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับก็น่าจะชนะอยู่ประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสัก3-4%ต่อปี
แอบถามนิดนึงด้วยค่ะค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมของ Backlog นะครับก็อยู่ที่ All in fee ทุกสิ่งอย่างของทาง Backlog นะครับเนื่องจากเราลงทุนในเป็นแชร์คลาสของนักลงทุนรายใหญ่นะครับคือกองนี้มันมีทั้งแบบถ้าเราไปเป็นรายย่อยก็ได้แต่เนื่องจากฟันเราขนาดถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับก็ไปฟีดเป็นรายใหญ่ก็ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 1% นะครับแต่ว่า All in นะ All in แต่ว่าถ้าเป็น ETF เนี่ยเราอาจจะเห็นค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า
เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ทางทีมงานเช็คหน่อยละกันนะคะว่ามีคำถามจากทาง YouTube มาด้วยหรือเปล่าเพื่อนๆต้องขอโทษจริงๆเอิญแต่เปิดจากทาง Facebook ไปอาจจะไม่ได้ทักทายครบแต่ว่าวันนี้จริงๆเนี่ยที่เราดูไลฟ์กันอยู่เนี่ยสามารถติดตามได้ทั้งจากทางฝั่งของตัว Facebook ของ Phenomena รวมไปถึง YouTube ของทาง Phenomena ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงรอคำถามอีกสักนิดนึงละกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดกันถึงข้อดีและข้อเสียของกองนี้ไปแล้วสัดส่วนของการลงทุนของกองนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันต้องมีมาดร.ลงทุนตอนนี้แบบตอนนี้เลยเนี่ยจังหวะแบบตลาดมันขึ้นไปด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะได้ไหม
ครับอย่างที่เราแฟกดูนะครับกองนี้เราจดทะเบียนกองไปเมื่อตอนช่วงต้นเดือนกันยานะครับ NAV ตอนนี้ณของ MFC เองเนี่ยตอนนี้11บาทแล้วนะครับก็คือ2เดือนตอนที่ผันผวนเนี่ยบวกขึ้นมาแล้วนะครับถามว่าเลเวลเนี่ยยังสามารถเข้าต่อได้ไหมจริงๆแล้วมันมีปัจจัยหนุนหลายๆส่วนนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูอย่างเมื่อคืนเนี่ยหุ้นทางฝั่งยุโรปเนี่ยขยับตัวขึ้นค่อนข้างจะแรงแรงกว่าฝั่ง US นะครับข่าวสำคัญส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับที่วัคซีนเนี่ยมันจะช่วยทำให้หุ้นในกลุ่มแลกาดนะครับขยับตัวดีขึ้นสังเกตดูอย่างเมื่อคืนนี้ Nasdaq ปิดตัวติดลบนะครับมันสะท้อนเพราะไม่ใช่ว่าหุ้นเทคไม่ดีนะครับแต่ว่าเทคมันขยับไปเยอะมากแล้วคือตอนนี้ความโดดเด่นมันกลับมาที่หุ้นกลุ่มแลกาดทีนี้ทีม M Renew เนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับเพราะถามว่ามันใช้ innovation ใช้เทคโนโลยีเปล่าก็ใช้แต่ว่ามันมีทีมที่หนุนนะครับและอย่าลืมว่ารอบนี้คือไบเดนมาด้วยนะครับคือคราวนี้มันไม่ใช่เฉพาะฝั่งของยุโรปที่ขึ้นไม่ใช่เฉพาะทางนอร์ทเอเชียที่มีจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นที่ดันทีมของ renewable ไบเดนก็จะมาดันด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วประกอบกับอย่าลืมว่าต้นทุนในการผลิตอย่างที่ผมเรียนครับมันลดลงไปเรื่อยๆฉะนั้นทีมเนี้ยผมยังคิดว่ายังสามารถจะไปได้ต่อนะครับ valuation เนื่องจากในห้างกลับกันนะครับบอกว่ามันขึ้นไปแค่30นะครับเทคขึ้นไปแล้ว70ฉะนั้นในอีกมุมนึงเนี่ยตัวนี้มันก็ยังน่าจะมี potential ที่ดีกว่าเทค
คือเรียกง่ายถ้ามี fund flow ไหลออกมาจากกลุ่มเทคอาจจะมากลุ่มนี้ก็ได้เหมือนกัน
มีส่วนครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทีมเทคนะครับไม่ใช่ทีมของเทคทางด้านเทคโนโลยี
มันไม่ใช่แบบทีมใดทีมหนึ่งมันคือกึ่งกลางอย่างที่บอกไปความเสี่ยงเนาะมันก็มีอยู
่แต่ถ้าถามเทียบกับพวกกลุ่มแลกกาดที่เป็นพวก value stock พวก traditional economy พวกนั้นก็ยังลบอยู่เยอะนะครับก็เมื่อคืนก็รีบาวด์ขึ้นมาพอสมควรนะครับพวกต้องบอกว่าทีมนี้อาจจะไม่ได้ underperform เยอะขนาดนั้นเทียบกับพวกนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมันก็น่าจะเป็นตัวที่อยู่ตรงกลาง
ยาวแค่ไหนดีคะมีถามมาอย่างนี้ด้วยจริงจริงยาวแค่ไหนดี
จุดหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนอันนี้คือแชร์ทั่วไปครับพฤติกรรมของนักลงทุนนะครับที่เราเห็นในตลาดก็คือมักจะชอบลงทุนสั้นๆ
ใช่
แต่เนเจอร์นะครับก็คือถ้าได้กำไรนี่จะชอบได้กำไรสั้นๆนะไม่ชอบได้กำไรยาวๆแต่เวลาขาดทุนชอบถือยาวๆนะครับ
ดังนั้นเนี่ย
ในมุมผมเนี่ยคือตัวนี้ก็สามารถลงทุนระยะยาวได้นะครับแต่ถ้าถามนะครับถามว่าเราลักษณะของการลงทุนจะลงทุนสั้นได้ไหมก็มันก็พอได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นกองเปิดนะครับถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าหุ้นขยับตัวขึ้นนะครับได้รีเทิร์นไปจนถึงจุดนึงแล้วมันก็ถ้าเราจะขายมันก็เป็นสิทธิ์ในแง่ของการลงทุนส่วนตัวมันเป็นกองเปิดครับจะเข้าจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ทุกวันทำการที่กองทุนทำการนะครับอาจจะไม่ทุกวันทำการของไทยนะครับขึ้นอยู่กับวันหยุดของต่างประเทศด้วย
แล้วแบบนี้ถ้าเกิดคนอยากลงทุนยาวๆค่ะจะแบ่งเป็นกี่ไม้ในการเข้าดีคะหรือว่าควรจะตุ้มเดียวตอนนี้เลย
ผมยังเชื่อในแนวคิดของการเฉลี่ยเข้านะครับนะครับอาจจะสัก2ไม้หรือ3ไม้นะครับในแง่ของการมองนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ากองเนี้ยจะเป็นกองไม่ใช่เป็นกองไม่ใช่เป็นกองทุนที่มันเนื่องจากมันเป็นทีมเป็นติกฟันแล้วมันเป็นทีมการลงทุนทีมหนึ่งฉะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าเราต้องการลงหุ้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่จะควรจะลงกองนี้ทั้งหมดนะครับเพราะแต่ว่าทางฟีโนเมนาก็มีทีมในการลงทุนแล้วก็มีลักษณะของการแนะนำการลงทุนที่หลากหลายนะครับก็น่าจะให้คำตอบในส่วนนี้ได้ถ้าอยากลงหุ้นลงอะไรบ้างอะไรอย่าง
นี้ตอนนี้กำลังจินตนาการในหัวตัวเองถ้าสมมติเราสนใจในกอง M Renew อย่างนี้และอยากจะเข้าไปลงทุนโดยที่แบบอาจจะแบ่งสัดส่วนของกองต่างประเทศที่มีอยู่แล้วเพื่อจะมาซื้อตัวนี้มากยิ่งขึ้นถ้าสมมติอย่างที่ดร.แนะนำไป 15% ก็กำลังดีสำหรับการเข้ามาลงทุนสำหรับหุ้น 100% ถูกไหมคะหุ้น 100% ลงตัวนี้สัก 15% ถ้าจะเข้าก็เข้าทีละ 5% ของเงินที่เตรียมไว้
ถ้าคิดเข้า3ไม้ครับถ้า2ไม้ก็ 7.5
ก็ได้อันนี้แสดงว่าต้องมีจับจังหวะด้วยเหรอคะหรือว่า
จริงๆแล้วถ้าในมุมมองส่วนตัวนี่มันเป็นการยากที่จะจับจังหวะการลงทุนนะครับแต่ว่าการที่เราใช้ดอลลาร์เอเวอเรจเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ ค่อนข้างจะบาลานซ์ระหว่างการที่เข้าไปเลยกับการที่จับจังหวะซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างแต่ผมคิดว่าตอนนี้เทรนด์ยังได้อยู่นะครับโดยที่ในมุมมองของทาง MFC เองเนี่ย12เดือนเนี่ยหุ้นยังค่อนข้างจะโอเคอยู่ครับนะครับยังค่อนข้างจะโอเคในภาพรวมนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือถ้าวัคซีนมาจริงเนี่ยมันอาจจะเกิดเซกเตอร์โรเทชันนั่นคือกำลังจะหมายความว่าความโดดเด่นของ
สินทรัพย
์ของสินทรัพย์บางอย่างที่มันเพอร์ฟอร์มไปดีมากๆแล้วเนี่ยมันอาจจะโดดเด่นน้อยลงนะครับ
จริงอันนี้เห็นด้วยค่ะ
ค
เพราะเนี่ยถือกองทองอยู่เหมือนกันเห็นเลยค่ะว่าเซกเตอร์โรเทชันวุบมาวุบไปมากๆเลยสำหรับตอนนี้มีคนนึงน่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ AFC ค่ะคุณจิ๋วส่งมาบอกว่าถือมาตั้งแต่เปิดกองใหม่ๆเลยค่ะได้กำไร 12% แล้วแต่ซื้อน้อยไปหน่อยซื้อเพิ่มได
้ก็ตอนนี้ก็ยังพอได้อยู่ครับผมก็NAV ตอนนี้ก็ใช่ครับประมาณ10ถ้าบวกน่าจะ11บาทกว่าวันนี้ประมาณ 12% ใช่
เดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่มีคนถามอีกนิดนึงอาจจะฟังไม่ทันไปกองนี้เนี่ยเราประมาณการโกรทอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเน
า
ะ
โกรทอันนี้นะครับที่มองไว้เมื่อกี้ถ้าสังเกตดูโกรทของพวกอินดัสทรีโดยรวมๆนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสักเฉลี่ยต่อปีนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 10-12% นะครับแต่แน่นอนว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพยายามที่จะเลือกการลงทุนนี้พูดถึงแบ็คล็อกกันนะครับก็ตัวการโกรธของตัวบริษัทอาจจะสูงกว่าเฉลี่ยของทีมนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่อาจจะเซซะว่าสมมติว่าเรามองทีมเฉลี่ยเนี่ยอาจจะ10ถึง12ฟันเจอร์อาจจะมองตัวโกรธประมาณสัก12ถึง14นะครับแต่แน่นอนว่าตัว EPS growth นะครับคือการเติบโตของผลประกอบการเนี่ยมันไปทิศทางเดียวกับราคาหุ้นนะครับแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าถ้าโต12ถึง14เพราะว่า return เฉลี่ยจะ12ถึง14นะครับ
แต่จะบอก
ไม่ถึงขนาดนั้น
มันคือประมาณการ
คือประมาณการ
เพราะว่าเวลาเราจะเลือกอะไรเข้ามาลงทุนก็ต้องดูกันนะว่ามีโอกาสเติบโตได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะมีบริบทอื่นๆนี่แหละค่ะเข้ามาทำให้แบบอาจจะถึงอาจจะมากหรืออาจจะ
น้อยกว่าแล้วแต
่ก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้มีคุณทัตติกรถามมากอง ESG เป็นกองเปิดใหม่หรือกองเดิมที่เปิดไว้อยู่แล้วแล้วเข้าเกณฑ์ ESG นะครับอาจจะเพิ่งเข้ามา
อ๋อจริงๆแล้วปกติเนี่ยตัวอย่างกอง MM Renew นะครับเพิ่งจดทะเบียนกองไปเมื่อต้นเดือนกันยานะครับเราถามว่าปกติเนี่ยจะเป็นกองเก่าจะสามารถไปเข้าทีม ESG ได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับจริงๆแล้วปกติเวลาจะไปเข้าทีม ESG วิธีการ justify เนี่ยเขาจะไปดูที่ตัวหุ้นที่ลงทุนในแต่ละตัวกระบวนการลงทุนของตัวกองทุนนะครับสมมติว่าเดิมนะครับเราไม่คำนึงถึงเรื่องนี
้
นะครับแน่นอนยังไงก็ไม่เข้าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกกองเดิมของเราเนี่ยแต่ว่าไฟแนนเซอร์เราจะเปลี่ยนกระบวนการการจัดการใหม่นะครับเมื่อให้คำนึงถึง ESG นะครับแล้วก็มีเช็คลิสต์อะไรเรียบร้อยมีกระบวนการการกันกองเรียบร้อยก็สามารถเป็นกอง ESG ได้ครับ
อ๋อคืออาจจะเพิ่มคุณทีเรียในการคัดเลือกอะไรอย่าง
นี้ใช่ใช่แล้วก็ตัวหุ้นด้วยนะครับตัวหุ้นที่เลือกเข้ามานี่มันต้องสะท้อนสิ่งที่เราตีมในการคัดเลือกด้วยเพราะมันก็จะมีการเรตติ้งที่ตัวหุ้นด้วยนะครับ
ซึ่งสำหรับของ Immunew เนี่ยเราชัดเจนว่าจะใช้ตีมนี้แน่นอน
ใช่ครับใช่ตัวนี้นี่คือ Furniture อันนี้เขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับ Backlog นี่มีแนวทีม ESG หลายกองทุนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในนั้น
แต่จริงๆจะบอกทุกคนนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจเริ่มมีส่งเข้ามากันเยอะแล้วว่าสนใจกองทุนนี้ทำอะไรยังไงเนี่ยจริงๆก็ติดต่อไปทางบลจ. MFC ก็ได้
ก็ได้หรือทางฟิโนมิน่าก็ได
้ถูกจำเป็นจะบอกเลยค่ะทุกคนวันพรุ่งนี้11/11โปรโมชั่นมีมาให้ด้วยเหมือนกันจะเรียกว่าโปรโมชั่นดูเหมือนขายของเนาะจริงๆจะบอกมันเป็นวันที่แบบเป็นวันดีแหละทางฟิโนมิน่าเองแล้วก็ MFC เองอยากจะแบบมอบของขวัญกลับไปให้กับทุกๆคนด้วยนี่แหละค่ะก็เลยแบบมีการจัดเป็นแบบข้อตกลงขึ้นมานิดนึงเนาะให้แบบทุกคนเนี่ยได้สนุกกับการลงทุนไปมากขึ้นด้วยก็คือถ้าเกิดใครกำลังเล็งว่าอยากจะซื้อกอง M Renew หรือกองอื่นๆก็ได้นะคะ Phenomena มีโปรของวันที่11/11สามารถเข้าไปรับสิทธิ์กันได้ค่ะของรางวัลเยอะมากจริงๆ23รายการแล้วก็ที่สำคัญของรางวัลสูงสุดได้เป็น iPhone 12 Pro Max ด้วยนะคะหากเกิดใครอยากสนใจเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดร.เปิดให้หน่อยขอบคุณค่ะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในหน้าเว็บไซต์ตัวนี้ที่ขึ้นไว้ให้ด้วย1111ได้ไม่เป็นไรค่ะเห็นชัดเจนดีเลยยังไงก็สามารถไปติดตามรายละเอียดกันได้เพิ่มเติมเนาะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่ว่าซื้อวันเดียวแล้วได้เลยนะ1111ก็จริงเป็นวันเริ่มต้นแต่เราจะใช้โปรโมชั่นนี้ไปจนถึงวันที่25ธันวาคมเลยค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอบคุณทางดร.มากๆเลยแต่เองโอ้วันนี้เปิดโลกทัศน์เยอะขึ้นนะจากเมื่อก่อนแบบความคิด ย่อยๆมากเลยในเรื่องของตัวพลังงานแบบนี้ไว้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีอัปเดตเดี๋ยวอันยาจะต้องขออนุญาตเชิญดร.มาอีกทีแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามการไลฟ์ของเราวันนี้ด้วยเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีข้อติชมอะไรยังไงส่งมาบอกทีมงานได้นะคะและอย่าลืมโปรโมชั่น1111เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะแต่สำหรับวันนี้ตาแล้วก็ทางดร.ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้อง Money Plus จาก Phenomena สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน